Mesechta Zvachim Daf Kuf Yud Ches Mreimund Am Shir, der letzte von Efshiris von Daf Kuf Yud Zayin Amit Beis. Sogt die Gemur Amar Amar, am Morgen gelernt in der Bereise, als Achachum Amar Amarim, kol Shatzibur Makrivin, bei El Moyetche Bemidbar, alle Korbunis, wo der Zibur hat gebringt, Makriv zu sein, bei El Moyetche Bemidbar, mein Zander Mischken gewähnt in Midbar, Makrivin, bei El Moyetche Begilgol, hat man gekannt, Makriv sein, in dem El Moyet, wenn der Mischken gewähnt in Gilgol, in der erste 14 Jahr, wenn Jiden seinen Arriba dem Jarden, wie kann, לקורבו יחיד אלו אלו שלומים בלבד. אז סיין הבום הציבור ווס ונדר אויל מודי גוון עם גילגול אין עזר שפטר אין נוי וגיבוין ואיזה גוון דרעתר הבום איז אין סיין הבום הציוחיד וס ידן יוחיד מחט כדי מקריב זן אפיר קורבונס פרנבושן עוד מפרה יוחיד נשגיקנט מקריב זן נור אלו איז פושלומים. זוג דגמור מי תמי ודרבונון אומר קרו איש היושו בעין אב יעשה וסוד הפוסיק ורז דוין גמור אין וסוד הפוסיק אין תנך שפט עם קפיטל יזיין אבר in der Seite, in der rechte Seite in Gilien ist schon verrochten, aber das bringen sie den Pussig, wo sie steht im Parsch Israel. Als ich, Kala Joshua, beeinav, jase, lernt man von dem Ich, wo das Ayuchid, Yeshorus, wo der Likröv, Chöwe, ist leu Likröv. Wie man schon gelernt hat, Friedrich Mishir, als Yeshorus, wird ungeriefen Korbunen, wo sie kommen, benedern, und sie werden ungeriefen Yeshorus, weil das ist der Korben, wo der Mensch ist ihm gefallen geworden zu bringen. Das rief doch Ayosho bei einer, wo es ihm gefallen geworden zu bringen. Was ein Korbunes Chöver ist er doch Mechuyev zu bringen. Sog der Pussig, als ich kann Ayosho bei einer, Ayuchid, er kann bringen, Makriv sein nur Yeshorus, wo das ist Korbunes, wo sie kommen, benedern und duwe, aber Chöver ist leu Likruv, als kein Korbunes Chöver kann er nicht Makriv sein, er fehle nicht in der Bombe Gdöler. Aber wenn Zibur, er fehle Chöver ist Likruv, was ein Kind der Zibur kann bringen, Makriv sein auf der Bombe Gdöler, er fehle die Korbunes Chöver, wo es der Zibur darf Makriv sein. Selbst auch und auf Kifi Tres. Sog die Gemurre, Rebjuhuda, wie Salta, der Juchid, hat euch gekannt bringen, Makriv sein, Korbunes Chöver in der Bombe Gdöler, wie er seht, der Masbos an dem Pussig, wenn ich, Ayosho, bei einer Jase, wo es der Maschmann, neue Schorisch, wo es kümme benedern, du wirst am Makriv, Amaloch, kik sie, Ayosho, ad einer wurde gesiv des wort ayosher was von dem wird nes meit also juchit kann ich bringen makre san korbunes chayva geht es auf be einer meint auf de bamektano wo es vor seine augen wien ihm es gefallen geworden zu makre san a korben aber bamektano wien rot gewollt a wegstellen aber makre san korbunes wo es dort es ihm gefallen geworden zu makre san auf der bamektano wo es be einer kann er nicht makre san nur ישור איז דזה קורבונס איז קומען בנדר און דאָב אבל בבמגדולה דבמגדולה וואס דארט איז ער געשטעלט דעם מסבך ער נישט אין אן פּלאץ ווי דאַף קיימ איז געפאלן געווארן איז ער פילו קייבס נאמען די קרוב קאנער קורבונס קייב איך ברנגען מאקל זאן פראג די גמורה אלע אקטיב איז אין ווי רביודה לערנט אז דזה נאמען מייט זאן א יוכד פון קורבונס קייב נישט מאקל זאן אין אבער מקטאנה איז דאס ווארט איז אין גאנצן לבריק וואל זיי וואלט גניג ווען פארשטיין אַז קאל א יושור באיינער יעצה, וולט אך שן אלן גביסט, אז אכן מקריב זן, אין אבא מקטנה, נא דה קורבונס, ודרז פן זיך אלן נוידר ונוידף צה ברנגן, ודז ריף תך יושר בעינב, ואלך וולט נש גדפט, דן וולט איש, צה זוג נס איז נור אף היוחד, ונשט אף הציבור, ואל ובלט עד הפוסיק רד וגן אבא מקטנה, ויש איך סייבי אמרד וגן היוחד, ואלט הציבור, ובכלל נש מקריב כן קורבונס, אין אבא מקטנה, איזה ברזוי דז וולט איש, איתך מורן גנצן לבריק, לב למימרה, דה איש, ישר עשו דה ליקרוב, אוכל ויש לא ליקרוב, איתך der Pussig ist, kommt zu, als du ein Hilf von der Juchid mit der Zibur, als der Juchid kann ich bringen, Makriv sein, auf jeden Fall in der Bombe, nur Yeshorus, wo das ist Bobbe, nicht drin, und ich kann Chöwes, und für die Gemüse, kiksiv ich, lachscher, das Wort ist, kommt man lernen, als der Zar, ist euch Kusher, zu tun, der Weide in der Bombe, und man darf nicht, darf gar kein, fragt die Gemüse, Zar, als der Zar ist Kusher, bei Bombe, mit Vizora, kein, ist Adam, als bis Beach Hashem, nachke, so gut rasch, dass der Pussig in Achim, da steht Vizora, kein, ist Adam, על מזבח השם פסח או אל מועד ברנק דרשה אז אין דברייס אין תרס כהנים דרשת מן דם פוסיק כהן פסח או אל מועד אז אין פסח או אל מועד דורט נפנו מהכהן צטין דעבודה ואין כהן בבומו אין הבומה קטן נדף בנשקין כהן אלא אפילו זר ואפילו עבד זה ננח רוי צטין דעבודה ויש את החסם דם פוסיק אין החדף משתבדים בזבר פיש אין פת הגמורה מהו דתאמה לבואי קידוש בחירס כמי קורא Komm, Aschmalon. Ich wollte wel meinen, als Takik in Koyen darf man nicht tun. Aber man darf das gepreures, wie wir haben gelernt in der Mischne, als Koyedem, Sheukam Amishkan, ist da wöde getingen worden bepreures, wollte ich wel meinen, am es mir meid von dem Pussik, als im Pesach, wo ihr mal darf man nur mal Koyen. Aber in Abomektano, kein Koyanem, am nun darf man nicht tun. Aber man darf, als sollte da wöde getingen werden durch Abchor, komm, Aschmalon, der Pussik ist, ein Joshua bei einer, als jeden Mensch, als viele Azar, als viele Hevet, in a vada filler nicht gebrauer is euch ruitin da weide in aber mektan fragt jetzt der gemor khachomim eine tane kame des is der rabona basrui am soll nach amol doch mis beinen san in der bereich sind das gefühl sein um mit alles is dort ne vor der erste tane red meier wo versucht das jeden nieder wenn nieder ob mit makre wenn be bomber und wo sind nicht gewein nieder wenn nieder was mit makre wenn be bomber nach red meier alter korbones mincha in korbones das han so bringt zu makre san noch makre wenn in aber mektan Der Chachom im Eimrim, der Chachom im Zugang, als er juchet auf Nischmakir gewein, alle Eulis und Schlamim Bilwad. Reb Jude, er hat er mit der Zug, wie man mit der gelernt, als Kolsch hat Zibur war juchet, makrivim bei Elmoed, Shebe Midbar, makrivim bei Elmoed, Shebe Gilgol, als er juchet auf Tech gebringt zum Akrivim von Korbenes Chöver, in der Bamekdöla, lüßet er Elmoed, Shebe Gilgol. In der Chachom im, wer hat es geführt in der Bereise, der Chachom im Eimrim, Kolsch hat Zibur makrivim bei Elmoed, Shebe Midbar, מקריבים בעל מועד שבגין גם ומרמיץ את הגלרם פנב דמשיר. אז עבדי פרק דגמור, עדי חכומם, וזה דרבון הבסוי וזה שטיין את הברייס את המלצת, אלטן דר דזל בבידת הנקמה, וזה דחכומם כמוי, דרבון כמוי, וזה קריג אף במהר, אין זה עם דוחר גידוק תזה יוחד אין יש מקריב, נור אוילס ושלומים, אין הציבור כן מקריב זה נפל לקורבן הסחויבו, ועל מלרם פנב ורט איש, אז נור היוחד, אף אם זוג דפויסיק על הישר בעין אבל זה מקריב ישור איזה נשכן חויבס, אבל הציבור זה מקריב אפילו חויבס. אז דרבון הבסרוי, דחכומם וזה שטיין, סף דברייסה. אם זה זוג נסקול שהציבור מקריבים בעל מועד שבמדבר, מקריבים בעל מועד שבגילגול, אז הציבור זה מקריב קורבן הסחויבה, זה זוג דר דזל בביד רבון הכמוי. אז בידי ארש דחכומם וזה נדמונט, הוא נבד דברייסה, וזה זוג דחויכת, אז היוחד. ברנק פיש צמקריב זן נור אוילס ושלומים. פנדאים ויש לך זה הציבור, ברנק צמקריב זן אפילו קורבן הסחויבה. אמר רב פופה, קורבו נסוחים במדבר, איקה בינאיו. ממדוך שגלרנט אוהב מנפקיף י' א', המחלוקת סנטנועם, צי, אין מישכון, ונדור מישכון הגבין המדבר, עוד מנוח, גברנק מקריף סזן נסוחים ציני. איזה נדאים איזה מחלוקת, פן דרבונן כמוי, אין דרבונן בסרוי. דרבונן כמוי, אלטן, המוצן מדבר, נשמקריף גבין כנסוחים, אם ונזה זוג נעד היוחד, כן ברינגן מקריף זן האוילו ושלומים, מיינטס אמז מקריב דם אוילו ושלומים און נסחים ואל אין מדבר עד מנך נשמע קריב ואין כנסחים ואין דתר הקדוי שזוג דם פרשת שלח דה פרשת פנסחים מיינטס אז ון ידן ולן הריב הגן דם ירדן אין מתווק שטלן דם מישכן אין שילוי דמולט ותמם ברנגן מקריב זן נסחים אין דסת זן לאחר ירושה וישיבה נוך דה ארשת פרצ יור ותמרוויס משן אז זיב מיור עד גדעות בזמתן גנם ארצ ישראל ונח זיב מיור בזמת צטלת ארצ ישראל אין עזר מגלרנט אויבן Und das gefühlt alles. Es tut sich mit der Rabbunnen Kamui Alten. Wenn sie sagen, als Lekorv Jochid, also Eule zu Schlamim, wie weit, meint Eule zu Schlamim und Nesachim. In derselbe in Eule Meutsche bei Gilgol, auf jeden Fall, wenn der Zibor hat gebringt zum Akkurs an Korbunnen, hat er auch nicht Makkurs gewinnt in Nesachim, weil Pinguin, wenn der Mischke gewinnt in Mittwoch, nicht Makkurs gewinnt in Nesachim, also wenn der Eule Meutsche gewinnt in Gilgol, hat er nicht Makkurs gewinnt, bis mitgekommen in Mischke Schiloi. Weil nach dem Andomar ist Parshas Nesachim gegeben geworden, also in Mischke Schiloi soll man davon bringen Nesachim. ורבון הבסרוי, דחכון וזה שטיין, צמסף במ סף דברייסה, זה זה נגמן מרבזן. אבל בבלט, אז זה זוגן המשנה יסרת. אז כל שהציבור מקריבים באויל מועד שבמדבר, מקריבים בגלבגל, הם ווס זה נדיח החומם, דרבון הבסרוי גקמן זוגן. רב יהודה, ווס שתי תפר זה אין דברייסה, עוד אחר גזוג דזלבה. רב יהודה תחשן גזוג תס כל שהציבור והיוחיד, מקריבים באויל מועד שבמדבר, מקריבים באויל מועד שבגלגל. ווס אין דרך החומם גקמן מויסס דם ולזוגן דזלבה ורטו. אז כל שהציבור מקריבים באויל מועד, שבמדבר מקריבים באויל מועד שבגלגל. לכאורה את החכומם כמן דחקריג נב רב יהודה ווסי זוג תס וז דא יוחד אט מאקריבן אין אויל מאיצ במדבר אט רך מאקריבן אין אויל מאיצ בגילגל אין רב יודה אלטך אז דא יוחד אט גקנט מאקריב זן קורבן אס חייבר אין דה במק דוילא אין דה חכומם קמן קריגן אפים אמזה גדאב זוגן אז דא יוחד קן נישט מאקריב זן אין אויל מאיצ שבגילגל וואל דאס דא ריקה מאחלייק זער פון דה רבון אן באסרוי נא גדאפט קריגן אב רב יודה אין זוגן קאן ווי קאן זיי אין דה במק דוילא זיי אין דה במק טאנא לקורב ליוחד אל אויל שלומים אין פאבוס חאפן זון אלושן wo es wieder luschen rasch ist, als es da mischne jesere, wenn der Eberika luschen, kolsch hat Zibor, makriven bei Elmöche, begib Midbar, makriven bei Gilgal, auf Ade kommen sie meistens an, auf der Rabunen Kamoi. Und sie sagen, als alt, wo der Zibor darf makriven sein, in der Elmöche, schon bei Midbar, haben sie gedacht, euch hat makriven sein, in der Elmöche, schon bei Gilgal, und sie kommen meistens an, ne Sachen. Und sie alten, als wenn der Mischke gewähnt in Midbar, hat man euch gebringt, makriven sein, ne Sachen, sei wenn der Zibor bringt Korbonis und sei wenn er Juchat bringt Korbonis, dasselbe wenn der Royal Meide gewinnt in Gilgal, hat man nicht gedacht bringen zu Makrif sein Nesachim, sei in Abu Mekdoilo und sei in Abu Mektano. Und wie rasch er hat schon ist, an dem Mann dummer was alt, als Nesachim Korvo Bamidbar, Alter Reuchet Amat, den Nesachim Makru gewesen, Afil in Abomas Yochid, Bishas Eter Abomas, wenn der Mischken gewesen in Gilgol, weil wenn der Pusik sucht den Parsche Schlach, bei der Parsche von Nesachim Kisavoy Ola Horetz, kommt es nicht lernen, als wenn ihr getrankt mit dem Nesachol, wollt ihr Wärme Chuyev bringen Nesachim, weil das haben sie doch gehabt, in Mischken Shabamidbar, euch dem Chuyev zu bringen Nesachim. Nur, da Pusik gibt man lernen, aber soll das bringen Nesachim, in Korbunis, wo der Yochid et Makru dann in Abomektano, weil in Abomekdolo, ist schon von früher. Wenn der Mischke gewinnt im Mittwoch, hat man schon noch Makel gewinnt in der Sache. Ist in Kurzem, Rav Puppe, ich kann mir sagen, auf Korven in der Sache im Mittwoch, ich bin Heil, weil wir wissen doch, als der Mann, der muss halt, als wenn der Mischke gewinnt im Mittwoch, hat man nicht Makel gewinnt in der Sache. Ist auch viele, wenn wir da angekommen sind, in der Erzschule, in der Heil, Meide gestanden in Gilgal, hat man nicht Makel gewinnt in der Sache, nicht der Juchede, nicht der Zibur, nicht im Baumekdöle, nicht im Baumektano, bis wenn der Mischke gestanden in Schiloi, ist dieses, wo der Rabbunen Kamui halten, aber der Juchede nicht Makel gewinnt, nur Eule zu Schlamim, meint es, keine Suche hat man nicht gebringt zu Makel sein. Der Rabbunen Basrui, Chitz, wo sie kriegen auf Rebjuden, wo es alt als in der Elmöitsche Begilgol, auf der Baumekdöl hat man gekannt Makel sein, Korbunis Chöver von Hayuchid. In sehr alt als Korbunis Chöver, wo es Hayuchid aufbringen, hat man nicht Makel sein, auf viele nicht in der Baumekdöl, aber der Luschen, wo es haben gesucht, als Kol, Schad, Zibor Makrivin, bei Elmöitsche Bemischkon, Makrivin, bei Elmöitsche Begilgol, er gekämmen suchen, Legadei Nesachim. Also bald, wenn der Mischke gewinnt in Midbar hat mich in Makel gewinnt in Sochim, ist er wade in der Elmöitsche Begilgal auf der Baumekdöl hat mich in Makel gewinnt in Sochim, und er viele die Korbunnes des Ayuchet hat gebringt, bis das Heter Abumis, wenn der Elmöitsche gewinnt in Gilgal, Makel sein auf Abumektano, hat er auch gedacht bringen in Sochim, weil auf dem kommt er der Parsches in Sochim, wo er sucht, Kisavoy oder Horez, als in Abumektano soll man nicht darf in Sochim, weil er gab bei Abumekdöl, als der Zibur in der Fila Ayuchid, darf man bringen in Sochim, darf man nicht Kisavoy oder Horez, weil nachdem man doma der Rabbunen Basrui hat noch schon in Midbar euch Makel gewähne Sochim. Lügt dich mal am Amar, Reb Shimon Emmer, um am Gelernt in der Sefer von der Bereits des Sof, darf ich für sein und mit Alef. Also Reb Shimon Emmer, auf Zibur, lo ikrivu, alo Psochim, vechöwe, schekavu, alo im Zman. Lügt dich mal am Amar, mit Reb Shimon Echsiv, steht der Pusik in Yeshua, Kapitel Hei, bei Yasu, bnei Israel, es Aposach, bei Gilgol, und wie sie verhochten in der Zata, der Luschen am Pusik dort, in Yeshua, Kapitel Hei, es war Yachnu, bnei Israel, bei Gilgol, bei Yasu, es Aposach, steht doch im Pusik, als ob ein Makel gewinnt im Korben Pesach in Oel Moitsche bei Gilgol. Und auf dem ist schwer, Pschitte. Aber warte, haben sie gedacht, Makel gewinnt im Korben Pesach, und wo darf man das Pusik erzählen? Hallo, Lav, auch komm Aschmal und der Pusik kann man lernen, der Chöwes kein Pesach und der Korrev, und Lav kein Pesach, leu Korrev. Sie haben gekommen lernen, als Davke, als alle Korbunes Chöwer, wo sie kavu allein zum Mann, dus hat man gekannt, Makel sein in Oel Moitsche bei Gilgol, was sie enke Korbunes Chöwer, wo sie nicht kavu allein zum Mann, hat man erfüllen die Baumekdolo, in Oel Moitsche bei Gilgol, euch nicht gekannt, Makel sein, in Reb Shimon kriegt, auf der frühere Dicke Tanuem, wo sie haben gesucht, als alt, wo der Zibur hat gebringt zu Makel sein in Oel Moitsche bei Midbar, hat er gebringt, Makel sein in Oel Moitsche bei Gilgol, Reb Shimon alt, aber hat nicht Makel gewinnt, auf viele der Zibur, nur Chöwes, sie kavu allein zum Mann, wo sie dann in dem mit dem Korben Pesach, und wie man schon jetzt gerade, von Rasche, Sof darf gefühlt sein mit Alef, als Reb Shimon alt, als er viele Korbenes Chöwe wird der Zibur da bringen, ob sie nicht gewohle ins Mann, hat man nicht Makel gewinnt bei Elmöitsche bei Gilgol, das ist ein paar Elm Dover, wo sie haben es gehoffen. Also ich da besen, a Gudel, hat betues Mater gewinnt, a Isur Kuris, von der Isur Krisis, die betöre in der Rola Zibur hat getein, Alpien, oder so ein Mater gewinnt, a Isur Kuris, von der Wittesura, ist die Korbenes, was sie da bringen, hat man nicht Makel gewinnt in Gilgol, weil es ist Chöwe, sche ein Korbenes ins Mann. In Vitesis hat Dorten ausgerät von dem Maskunis Agamur, was wir bald lernen, als er viele Korbunis Chathos, was wir da bringen, Makriff zu sein in der Korbunis Amosophim des Jirem Lechathos, hat man nicht gekannt Makriff sein in der Neumöche bei Gilgol, wie man jetzt da lernen, in Hemmschach Hasugia. Fragt die Gemurre wie jedoch, der andere Tanöme, die klingen auf Rebschimmenin, wuss die in Seime den Pusik, als jeden am Makriff in dem Korbun Pesach in Gilgol, mit Boi Lelike der Rebjöi Chanon. Der Pusik haben wir gekommen lernen, die Memre, was wir haben gelernt von Rebjöi Chanon, der Rebjöi Chanon, mischum Reb Banua, Orel, Mekabel Azur. Als er Url, wo es Rettumme geworden beim Mess, kämen ihm Spritzen von Eifer Poro, in der Wert-Tour, a viele Jahre ist er Url, in der Wert-Tour von der Thomas Mess, in er kein Unwillen in Kotschem. Lernt man es heraus von dem Pusik, wo der Pusik sucht, als in Gilgol, haben sie schon Makrivin in dem Korben Pesach, ist Maschma, also mit Makrivin Kehilchosoi, noch wo sie Jeden haben sich gemalt, weil also steht dort in Yeshua Kapitel Hei, aber Rebisch dort gesagt zu Yeshua, Selecho, Charvois Zurim, Veshuv, Meul, Es Bnei Israel, Scheinis, hatten sich Jeden Jemult gemalt, und sie haben nur dem Makrivin in dem Korben Pesach, al Afas Rubam, seine gewesen, Arelim, weil in dem Midbar, haben sie sich nicht gerade gemalt, wie sie mir vorisch in dem Pusik, in den Gemurra, Jevum, es sie mir vorisch, also bringt der Rub Rasche, als Asura ben Issen, damals sind die Jiden übergegangen dem Jarden, wie es im historischen Pussig, und damals haben sie sich nicht gekannt in dem Tag malen, wie schon Chulche der Orche, weil sie ein geschwacht von dem Weg, noch erst im 11. Tag haben sie sich gemalt, kommt der Heus, als alle, wo sie nach über dem Jarden, und sind in der Chavade gewesen, zu mehr Mäßim, wie Rasche sucht, als Rovjiden sind gewähnt mehr Mäßim, weil ihre Eltern, wo sie sind ausgestorben, die ganze 40 Jahre in Midbar, haben sie sich erwartet, die Kinder zu sehen, mit Tame gewähnt, und wie also haben sie sich gekannt, mit Teher sein, Makrif zu sein, dem Korben besser mit der Haare, auch Korchoch, haben sie sich gespritzt in der Efer Puro, zum 3. Tag, und zum 7. Tag, wenn sie noch gewähnt erheben, in Oib, als er Url, kann ich mit Kabel sein, kein Azur, zu Tour, während von der Thomas Mäß, ist wie also haben sie gekannt, Tour während von der Thomas Mäß, sollen keinen Makris an dem Korben Pesach Itzter mit der Haare, sollen doch nicht gehabt, keine Zeit, nur weil sie sich gemalt und noch nicht darüber geht 7 Tage, weil erst Jud Alef Nissen haben sie sich gemalt und Jud Dalet Nissen in 3 Tage hin, hat man doch schon Makris an dem Korben Pesach und wir wissen doch, dass sie da vorüber gehen, Lechola Puch ist 3 Tage zwischen einer Suhe mit der anderen. Ist auch viele, wenn wir sagen, als Tekef Jud Alef Nissen, nur weil sie sich gemalt haben sie mit Kabel gewinnt eine Suhe von Efer Pura und das wird gerechnet eine Suhe von Schlischi, weil sie doch schon darüber hat, welche Teig von wenn sie sich mit Tame gewinnt, Lemes. Und das ist gewesen, der erste Suhe ist gedei, also dann können mit Kabel dann der zweite Suhe zum 7. Tag, haben sie gemisst warten bis das Wurf ist, weil als Judalef wird gerechnet wie der dritte Tag, das ist der erste Suhe, wo sie gespritzt haben sich von Thomas Mess, ist Judbeis der vierte Tag, Judgimmel der 5. Tag, Judale der 6. Tag. In der 7. Tag, wo es mir darf, Masse sein auf dem Tumemes, dem 2. Mal, ist es gewesen, das Wurfnissen. Al-Korchoch, Ad-Azur, sich mit Teil sein für den Thomas Mess, haben sie mit Kabel gewesen, noch wenn sie nicht gewesen nach Elim. Von dem lernt Reb Yochanan, als A-Url kein mit Kabel sein Azur, als er vielleicht nicht gemalt, ob er gewesen hat Tumemes und hat auf ihm gespritzt, und er ist ein Purer, der war ein Tor von den Thomas Mess. Das ist aber der Pussy gekommen lernen. Als Jeden haben gekannt, Makel sein im Korben Pesach, mit der Haare, wenn sie gewesen in Gilgal, als er in Ruban gewähnt mehr Mäßim. Wenn sie sich mit Tana gewähnt zu ihren Eltern, wenn sie gestorben in Midbar, haben sie sich für den Thomas Mess mit Tana gewähnt, noch wenn sie gewähnt nach Elim, weil er laf hat der Pussy gesucht, dass sie alle nicht gewähnt gemalt, bis jetzt, wenn sie sich gemalt, noch wenn sie über dem Jarden. Aber die Tana, sich mit Tana für ihren Thomas Mess, haben sie sich noch mit Tana gewähnt, wenn sie gewähnt nach Elim. Das ist immer der Pussy gekommen lernen, als er Url, mit Kabel Azur, wenn man mit Thomas gewähnt. Und als er sich drastisch, mit Wohle Hedje, in der Sugi in die Wummes und auf ein Alef und mit Beis. Sog die Gemüse, Tane, kam mit Ravade Brava, doch Tane, das ist Achuchem, wo es vielleicht Chazorin bereist ist. Und das vorgelernte bereist ist von Ravade Brava, als ein beim Bamagdöle, beim Bamagdano, alo Psochim, vechoiwes Akavula im Zman. Sind ich doch kein Nafgemine, weil auch ein Korbunis mal gekannt, Makrev sein in der Bamagdano. Das ist der Bumme, wo es jeden Juche dazu gebeut, Makrev sein auf ihr Korbunis, Lushem Hashem. Bishas Heter, Abomes, wenn man gemägt, Makrev sein in Abomo. Inzwischen der Bamagdöle, das ist am Isbeach, wo es hat sich gefunden, in dem Mischken, wenn der Heuel Meude gewinnt in Gilgal, oder wenn der Mischken gewinnt in Neuwen in Gewinn, wo es damals gewinnt, muss er Makrev sein in Abomektano. Und ich tue kein Chilik zwischen welcher Korbunis mit Makrev und Abomekdolo. In welcher Korbunis mit Makrev und Abomektano, noch Psochim, wie Chöwes Akavula im Zman. Also der Korben Pesach hat man gekannt Makrev sein in Abomekdolo und nicht in Abomektano. Derselbe Korbunis Chöwer, wo sie haben, Akvies, wenn man darf die Korbunis Chöwer Makrev sein, hat man Makrev gewinnt in Abomekdolo und nicht in Abomektano. Und du, Oma de Gilsef Heinz, ois geringelt, Omerlei, als Ravade Barab hat gesucht zu dem Tane, als Jochid, Chöwes, Shukavua lehm Zman, Minolei, als du suchst doch, als du, Chöwes, Akavua lehm Zman, wie not a Juchid, Akavum, Chöwes, Shukavua, Zman, a Juchid, als er darf bringen, Achatos, Afachedus, hat gesehen, die Xadra Oshom, und nun das Akavum, Chöwes, aber hat doch nicht kein Zman, Kavua, wenn er darf ihn bringen, zu Makrif sein, Omerlei, es meie, oder Tane gefragt, soll er euch mecken, die bereise, Omerlei, der Darke Masnitor bei Eulas Chöwe, der Ike Eulas der Dove, kein Zvatatschen, der Bereise, wo es sucht als Chöwe ist, a Kavua lehm Zman, hat mit Jam Akiru gewinnt in Abomek Doilo, als Retro wegen Akorben Eulo, wo es in Akorbunis Eulo, er voran Akorben Chöwe, wo es rot als Mann Kavua, dass sie wieder Zibur da bringen zum Akiru an jeden Tag, der zwei Zmidim, wo sie seinen Korbunis Eulo, in derselbe in der Korbunis am Besufin, von Rish Chöydisch, von Shabbos und von Yomtiv, hat man nur gebringt, Makiru zu sein Eulis, ist die Eulis, wo seine Chöwes, akavu lehm Zman, hat mit Makrif gewinnt in Abomek Doilo. Ma scheinke Chatois, a viele Odi Chatois, wo seine Azman kavu lehm, wenn sie Makrif sind, wie sie ihre Arigolem של Zibu, Yomtev, hat mit Baren Korb Misif, gedacht Makrif sind, asoi ole Chatois. Al af, adus da Chöwes, wo sie kavu lehm Zman, hat mit das nicht Makrif gewinnt in Abomek Doilo, wo sie der Reihe. Am Rett noch wegen Aulas Chöwes, weil ich habe ja Aulas Chöwes, passt zu sagen, als sie voran, a Aulas Nedove, wo sie Aulas Nedove, kamen Makrif sind in Abomek Tano. aber auch das Chöver ist mir nicht makriv in der Bonne Gdäule und noch ob sie kavu allein zman die ich hatos ob sie hat sich legabe ich hatos und du ist in der Seite gierst ich hatos und du war mit Ike oder wie der Lusch wie steht bei uns jachidu Chöver ist die Kvier allein zman mit Ike und ich hatos was er juchit aufbringen und dann du ein Chöver wo es rot als man kavu allein zu bringen dem hatos ist er wade als er dort tanne in der Bereise macht er chillig zwischen de korbunet wir haben als man kovua wenn mis mkhuv ze bringen wo seit man mache wenn aber magdoile nicht aber magtano kann sich nicht reden wegen hatos weil bischle bei der sucht zerat wegen eulo sucht der eulo wo ze da kaum mkhuva wo es hat als man kovua ist man mache wenn aber magdoile was schenken in aber magtano ist man nicht mache wenn da eulo was kind bin du aber hat sogar tano von der bereits reden wegen hatos sagt in hat hatos wo ze denn nach hoiva shkavu al azman iz men makrev na bom gdoilo iz mashma adi khatu ze denn nich ken hoiva iz men makrev na bom ktano iz den du khatos wo ze nich ken hoiva a khatos ne duve me ikes den du khatos ze ken ben duve soll sugen az me ze makrev auf de bom ktano al kog ro khadotan em rikim lernen az ali bidrib shmen ot men nich makrev na fa bom gdoilo khitz dem kaum pesach nor hoivis wo ze skayot ze ben du a kog mus me kane makrev zam ben duve auf de bom ktano weil wie bald az ze ktano khilik fun bom ktano mit bomek doilo is da psach we khoyves akavu len zman in ey bas dat ane men zu zogen als alle khoyves akavu len zman is men makre wenn de bomek doilo fila gaat es zeget wenn wo je davon mal zogen als im kaufen besser is men makre va bomek doilo so da hat aber push jetzt da kaufen besser zeg a kaufen khoyva wo es akavu len zman at ge dav zogen ein ben bomek doilo le bomek tano elo khoyves akavu len zman elo khshem wissen da kaufen besser wird zeg a khoyv הקבוע לא זמן, ואתה חזמן קבוע ואין מזבחי וברינגן למקור בפסח, אמא זה מקריב, אין אבו מגדולו, אין אשתן כמו בקטנו, נורא רדיק אם דתנו מלרנן, עלי בדרב שימן, אז אין אשתו קיינן תושט ואין אבו מגדולו, אמא את אבו מקטנו, אולד וס מזמקריב ואין אבו מקטנו, אז מנבד או איכת מקריב, אין אבו מגדולו, סנדו החיליק, אז הקור בפסח, אפילו מזמקריב ואין אבו מגדולו, אבו מזנשמקריב ואין אבו מקטנו, אין אז איך די קורבונס, וסן אבו מקטנו, אז מזמקריב, בנדובה, עדי קורבונס אין אבו מקדולו זמן מקריב אפילו בן שחוי וסקבו להם זמן איזה סנוע שייך אין האוילו וסוין אבו מקטנס בן זה מקריב בנדובה אין אבו מקדולו אפילו בן שקבו על הזמן וידו אוילס ודו ציבור דברנגן אין קורבונס המוספים עודרן דשני תמידים מה שאין כן דחטויס ודו ציבור דברנגן אין דקורבונס המוספים על אף אסס חוי וסקבו להם זמן is a fillen nur repschimenen ob wenn es sich marke rein in abo mcdoilo reg dige morgen weil ich mir bei mir has khoyva ravad brave versucht haben da fatatschen der bereits war rettung ja oilas khoyva weil nur in a oilo beschacht zu ganzen abo mctan hat mit dem makel gewen bin du war und nicht nach hatos kein versuch hat rettung wegen am ra da ich habitin in a fatatschen der bereits als ein beim bei mcdoilo bei mctano also khoyva kavol an zman meint az a mincha und wenn sie kind bin du war ist mit dem makel in abo mctano aber wenn ze kimt bekhoyva in ze skavu al zman en dem iz de ba magdoil am nervi de ba mektana mat afir ma kru gen afir amen khas khoyva ze skavu al zman en va lekh de menkh ze kimt khoyva en ze skavu al zman de ze menkh khas khavitin ve la kan gut la gerav bringen jeden tog ze makel dan amen khas khavitin machtis ba bekar machtis ba er et ze amen khas ze ta khoyv a kavu al zman en ze makel na ana ba magdoil ma shen ken amen khas benedu ez ben makel ve na ba mektana en fo de gemor kasavar rava de brav וסת גזוק תממיז אנזץ דברייס אסרצח לגבי האוילו ועל אין האוילו ידוע האוילוס נדוב אין רצו שגזוק תסרצח ואין המנחה הראות אין מנחה בבומו ואימא שגלרנט אין דמישנה סב דמישנה דווקא פי דגמלו בדלף אין אמר גלרנט אפריר דגמלו דגמור עשה מחלוקת סנטנואל אין רבה דברה ואות אז אין הבומו את מנשמע כרגבין כן מנחה ועל ששתית זבחים אז נור קורבונזוס משכת bringt man makel dann aber mal ein ischken menche legt sie rasche verwusst kann man nicht ansetzen der bereits als retter wegen schall mit zibo man weiß na dort zibo hat gebringt zu makel dann kaum schlimm im dekif sehr zeres was man bringt mit der stelle hem soll man sagen als das ist der korben wo ist denn aber mektano mit makel wenn du war das ist auch schlimm was stimmt doch aber wenn du mit makel aber mektano was schenken jetzt das schlimm wo ist der korben khoiva in das kavo alles man wie der schall mit zeres ist mit makel aber mektano nicht aber mektano Enfot rasha adus kamen azene jugen. Weil de schlummem, wuss mit makrewen abo mektano, nicht nur sie kümmen bine duwe. Nos is kotschim kalim. Maschenken de kifsa ateres de schlummem, wo der zibres makrew in abo mekdoilo, zene gul kotschi kotschim. Kennst du nicht jung ein bein abo mekdoilo le abo mektano? No wuss in abo mekdoilo, zmen makrew, korbunis, choivo. Akavu elen zman adus meint, de schalme ateres, weil du kennst doch nicht sagen, als ein Abba Maktan hat man euch Makrivein Farajuchet Schlummim Abboim Benedover. Weil der Schlummim Abboim Benedover, wo es mit Makriv Farajuchet in Abba Maktano, sind beklaunigt mit Ingen der Kifsa Teres, wo es mit Makriv in Abba Maktano. Kifsa Teres, wo es mit Makriv in Abba Maktano annon, sie sind Schlummim, aber sie sind doch Kotschi Kotschim. Wahrscheinlich ein Schlummim Abboim Benedover, und mit Makriv in Abba Maktuchet, sind doch Kotschim Kalim. Aber gelernt in der Mischne Bau le Schiloi, als wenn Jeden seinen Gekimmen in Schiloi, mit Motiv gestellt den Mischken in Schiloi, Nesru Abome ist geworden, also Makrev seinen Abome, wo es der Juchid hat gemacht, in der Mischne hat er gesagt, als wir heuer schon Tikro, als der Mischken in Schiloi hat es gehabt, kein Dach, in Rasch hat in der Mischne vertatscht, also hat nicht gehabt, kein Gag, schillen es darum, das meint, der Dach von Mischken in Schiloi nicht gewinn gemacht, von Helzer, nur, bei ist auf Wunnen Bilwad mit dem Atom, von hinten gewinn Gebäude stehen, weil ihr Ries mit dem Alon, die Ries, von dem Mischkan, seinen gewesen, der Dach von Mischkan Schiele. Und auf dem Rat ist die Gemüse mit einer Miele, Omer Rebchieber, Rab, Omer Rebjörchen, Kosovo, Omer, in Tanach, Shmuel Alef, steht, Vatevieu, Beis Hashem Schiele, steht, das Hanne hat gebringt, Shmuel Anuvi, dem Kindern, in Beis Hashem Schiele, in der Gierse, für Schütte, Mekubertes, Alme, Baisu, ist auch mevor, in dem Pusik hat Mischkan Schiele gewesen, nach Stieb, und Kosovo, Omer, in Tehillim, Kapitel 1, steht, Vaitosh Mischkan Schiloi, Oyel Shikin Baadam, in as steht, Oyel, edoch Mashma Mischkan Schiloi gewesen, Oyel, en Nishkin Baiz, Uxiv, in as steht, noch Apusik, Vaimas be Oyel Yosef, uwe Shevet Ephraim le Bochar, Oyel Yosef is Mischkan Schiloi, wo du gewesen, Bechalke Shil Yosef, Bechalke Shil Shevet Ephraim, edoch der Mischkan Schiloi ungeriefen Oyel, okay, Zad, wie verämpft man das Tier, zu der Mischkan Schiloi gewesen, Abais, so gewesen, Oyel, as le Oyso Shom Tikro, kein Dachin is gewesen, wie in Abais, El Avonim Melematon, von hinten gewinnt Gebäude Steiner, in der Fahrwärterung geriffen Beis, wie Jerez Melemalon, in die Jerez, wo sie gewesen, in Mischnische Bemidbar, dann gewinnt mit dem euch übergedeckt, der Mischkan Schiloi, und wie bald hat der Dach, er gewinnt von Jerez, rief dem Mund der Pusik, als Riz A-Oihel, in der Gemurre für Teus, wie hi hoi so Menucho, weil man doch gelernt, als es steht, Kilo Bossem ad Ato El Ha-Menucho Vela Nachalo, es Mischkan Schiloi wird umgeriffen Menucho, in Jerusalem, wie man gebäude den Beis Amigdos, den Beis Elumim, wird umgegriffen nachla, wie man lernen, in dem Hemmschuch von der Kimmendike Gemurres. Legt sie dem Arschutz im Asbos an Adavade, als Shem de Jerios, wo es der Mischkan Schiele hat sich gehabt, kein Dach, nor Jerios, wird umgegriffen Oyel, ma Schenken, der Binyan Avunim, wo das in dem Achitus, werden umgegriffen Beis, ist Masbo dem Arschu, weil Raschen mit Sechte Schabbis, sucht der Isur Oyel bei Schabbis, ist bei Iker gesucht geworden auf Macha Dach. Aber in die Psyche, wenn sie redt, als Chanot gebringt Schmuel in Mischkan Schiloi, bebinyonoi, wenn man redt begin Kium von Mischkan Schiloi, rief dem der Pusik Beis Hashem, als Shem dem Achitzes und seine Steiner in seine Meer, als Ach wusser Takium. Und wenn es redt wegen Chuben von Mischkan Schiloi, wird Schiloi damals ungeriefen Oyel, wo es Oyel ist Meramez auf Abinyon Arai, wo es mit Zad dem Dach mit der Iris ist Mischkan Schiloi gewesen, wie ein Oyel, wo es ist Abinyon Arai. Aber gelernt in der Mischne, als Kotschi Kotschim, wenn der Mischkan Schiloi gestanden, hat man Kotschi Kotschim gegessen, lefnim min akloim, in Kotschim Kalim, hat man gegessen, bechol haroje, immer dem, wie man gekannt unsere Schiele. Auf dem sucht die Gemüse mit einer Miele, wenn man nicht weiß, man hat gekannt essen, Kotschim Kalim, bechol haroje, oma Reboishia, oder die Gierse von Schitte, oma Rebelozor, oma Reboishia, drama krosch steht im Pusik, im Parshus Rehei, ich schaue mal noch ein Pentale, oile Secho, bechol Mokrim, asher Zirehe, Zug drasha, der Pusik rett, noch bis ihr etkemen in la Menucha, wo du sie mischke Schiloi. Sollt ihr nicht. Makrim sein kein Korbunet, bachal Makrim asher Tire. Asher in Chimisch, is Masbara, der Rishamal Cha, is Aloysese. A der Pusik ist gekemen unzug mit Aloysese. Wir sollen nicht Makrim sein kein Korbunet, bachal Makrim asher Tire. In jedem Platz windest unsein Mischkan Schiloi, wie die Gemurre lernen bei uns. Sondern mal mit Eich von dem, at bachal Makrim asher Tire, i Atomale. Makrim sein Korbunet kennst du nicht in a Platz, wie mir seht und Schiloi. Aber lat auch ich, bachal Makrim asher Tire. Aber erst in der Kotschim Kalim kennst du, in jedem Platz, wie man sieht, und Schiele. Frag dich immer, wenn man bei Cholmokim schaht er rohe, ich hat um alle. Aber lass uns weg, bei Cholmokim, Schettire, oder die Gierse, Ascher hat er rohe. Äpfel kommt zu suchen, als Makrim dann im Korben käme nicht, bei Cholmokim schaht er rohe. Aber schächten die Korbunis, auch viele, wenn der Mischken gewinnt in Schiele, hat man Äpfel gekannt, schächten die Korbunis, immer dem, wie man es ungesehen, Schiele. Oma Reb Yanai, Oma Kroh, Shom Ta'ale, ve Shom Ta'ase. Dort steht im Pusik, Shom Ta'ale, wo das meint, Makrim dann im Korben, ve Shom Ta'ase, in Dorten sollst du euch ziehen. Und als es steht schon Talle, ist er wadet Tasse meint Schritte. Lernen wir also in dem Platz, wie mit Makrif dem Korben dort nach mit dem Schächten. Und wie bald als Makrif sein dem Korben, wo das ist Talle, steht doch mir vor, ich sollst nicht Makrif sein, bechal Mokam Asher Tire. Ist er wadet Schächten im Korben, kann man echt nicht bechal Mokam Asher Tire. Nur das kommt noch Lernen, als Essen Kotschum Kalim, kann man ja bechal Mokam Asher Tire, als in diesem Platz, in Matunga dem Mishkan Shiloi, hat man gekannt erst in Kotschum Kalib. Rebardime Bar Chasse, oder die Gierse von Schütter, Rebardime Bar Chome, Omar, Omar Kro, steht Apusik, und du gehen mal rüber, dass die Fütresse mit Beis, veloi Ta'anas Shiloi, als wir lernen, dass Kala Royo ist, mit Anea Cholov, al Achilas Kotschum Shiloi. Sucht schon Rasha, Adel Pusik, veloi Ta'anas Shiloi, chipasti, veloi Metzotzi, Bamikro. Das ist nicht nur der Pusik in Tanach. Das ist der Pusik, בדיימה צדאים, אין יושע קפיטל תזיין, דורת סטייט מזרוחו טענת שילוי. אין עזר ידור שאתם מקובטת, זה יש אלף, גברנג דם פוסיק, אז ונצח רצח ונג דגרנצן, ווסמות אנגטלת ארצי סרול פדשבותם, שטייט ואולו הגבול מזרוחו טענת שילוי. בפושט הפשט טענת, אין מפורש, אין אמפירוש פן המפורש, אבד גמור הנוזיר, אין דף זיין. דורת נברדמונט, העניין מאבנה לאבנה. אבנה, איזה שיעור מוקרים. הפלט, ווסטוסיז, von einem Platz auf dem zweiten Amerchik ist er weit geht auf dem Nummer Schiravne bringt er mir vor ist er dus meint euch Ta'anas Shiloi von deswegen darschen bei uns die Gemurre des Wort Ta'anas ist rasche Masbor zum Luschen Ta'anio Va'anio zum Luschen von Klugerei am Fleck krächzen wenn wir so gekommen in den Platz von wann es mir seht schon nun Mishkan Shiloi hat mir nach Krächzen getein verwusst weil wir Fleck sich da mannen also in dem Platz Vielleicht mein Essen, Kotschim, lernen wir von dem, als man gegessen, Kotschim, in jedem Platz, wie man ungedenkt, Schiloi. Ist der Platz, von wann es mir seht, und Schiloi, das ist der Platz, das wird ungerufen, Ta'anas Schiloi, weil dort fliegen wir schon nach rechts hin, klugen auf den Kurven für mich kein Schiloi, wenn man zu der Montag, du in dem Platz, wenn man seht, Schiloi, hat man schon gegessen, Kotschim, Kali. In der Marschue ist Masbara, das meint, weil wenn der Pussig sucht, Ta'anas Schiloi, und wir finden nicht den geschimmten Platz, als Schiloi soll werden ungerufen, Ta'anas Schiloi, Der Fahrt da schon die Gemur, als ich im Träume sahen, in Göral bin Josef, hat der Gewul sei er gewesen, Misroch und Misroch sagt, bis zu einer Platz, wie ein Mensch hat gekriegt, auf der Achilles Gottchen von Schiloi, wo du siehst, der Merchik von wann es besät und Schiloi. Reba Bau Omar, Omar Grosch, steht im Pussig bei der Bruch, ist, wo es Janke wird gebänt, Josefen, Ben Piras, Josef, Ben Piras, alle ein, ist rasch im Adler, als die Gemur da schon das Wort Ben Piras, Josef, Piras, im Luschen Provo, Luschen Pira, Verivio. Als der Platz, Wenn man soll essen Kotschim, in es Rabbe geworden, in verbreitert, in vergrößer geworden, durch die Eug, als ein, schelle Rotze soll losen, will er honnes, mit aber schöne Schleu. Das ist Josef Hatzadik, wo es hat nicht gewollt, kicken auf Eches Adenor, dies käme durch Halk im Leuener, hat sich gewinnt, zu essen, wenn der Mischke gewinnt, in Schleu, wo es ist Chelke schel Josef, wie man gebringt, und mit Alef dem Pussig, weil jemals bei Eul Josef, in dort steht, weil ich durch Mischkan Schleu, seht noch, als Mischkan Schleu, ist bei Chelke schel Josef, hat man in Mischkan Schiloi gekannt, dessen Kotsch, und bei aller Reue, dass er beschiss, wo es Josef, le Rotzo lozen, will er honnes mit aber schöne Schiloi. Also ja, drasche Masber, wenn die Drusche. Da marschu, es Masber, die Drusche, als Rizach Mistamach auf der Seife von dem Pusik, da steht Bonus, zwei Adole Schur, in der Darschen des Wort, alle ein, meloschen Siluk, also wenn wir gefunden, an der Gemurren Bruch ist, in der Frufe mit Alef, hat gedarschen, das Wort hat Missalle gewinnt, einoi, von Eiches Petifar, hat er solche gewinnt, als in St. Grenitz, ist Bonus, bis der andere Schwutem, Zwar du, alle Schur, am getrotten, auf zu essen, Kotschem, alle Schur, der Luschen Schur, sucht der Heilige Mann Schuss, mit Luschen, Aschureno, kicken, also am gegessen, Kotschem, bis, alle Schur, bis, Mokem, Rehe. Rebläse über Pranino einmal, steht im Pussig, bei der Bruch ist von Jesus, wo es Moshe Rabbein hat ihm gebencht, steht über 10, Schöchnis, ne, da ist ein Rebläse über Pranino, ein Schöle, Rotze, Sol, Johannes, mit aber Schöne, Schöle, wie man schon mal begrein, Dies gewe Tuchal bein Asnuim. Es da Pussig sucht, als durch ein Rutzen, wo es rottisch gewollt, Lisoin, mit Maschine Schleu, hat er solche gewähnt, als Schöchnis Ne, Sne ist Meluschen Sinne, als Mischkan Schiloi, wo das ist Amuke Maschruis Aschchine, sind in seine Kotschum gegessen, nach vielen Degrenzen von anderen Schwutem, wo sie werden ungerissen Snuim, weil dem Dachfand gatt Jesu Fatsadik. Also ja, drasche Masburwene, da marschu leikti, als da Pussig da aus und sich azoi, ure Zoin, wal wird getim dem Rutzen Amuke, Er hat nicht gewollt in der Hennis mit Maschine Schleu, hat er sich gewöhnt, als Schöchni, der Achille von Kotschem, von Schöchni, von Mischkan Schleu, er gewesen bis Sne, bis Benas Nuim, wo es der andere Schwutem, wo es das Wort von dort gekannt und sehen. Der Mischkan Schleu hat man doch gekannt, erst dort in Kotschem. So wie die Gemüse Tannum haben gelernt in der Reise. Reue, Sche Amru, du siehst mal gesagt, dass man kein Essen Kotschem Kalim. Bechola Reue, meint es Kuloi, will er am Afsig bei Elebeinoi. Oder die Gierse, wie sie sind verrochten in der Saat, Reue Schamru, Kotschu Reue, wie ein Dover Mafsig, Beine le Beine. Also ein Stück gesagt soll Mafsig sein, zwischen dem Blatt, wie er steht, und zwischen Schiloi. So wie die Gemurra amal Rebschimme ben Eliokum, le Rebbe Lozor, Adberlach, chendom Adberdan, auf ze Oismuschlen, Adug mele Dover, das ist in der Gierse, in der Gierse von Rasche, in der Seizung der Gewege, der richtige Gierse, wie das Eder Haderes hat er es gerät, אז אדרה ברב שמע בן אליהו כמת גבית רב לוזר אז ברולי זיי ממאז בגמרא צקלן מיט דיגמר זאל גיט פארשטיין אדר אין געזוק קגוין בקנישט דה מאין פון דאוט איז מיין אונזיין שילוי אז נישט גווייזן געשטים זאך זאל נאפט זיך דאן צווישן דיין פלאץ מיט שילוי אמר אַ פּאַפּע רויע שאַמרו לאי רויע קולוי אלע רויע מקצאסיי דאס איז מאַם געזוכט אז מאכן אַ רויע האט מיר נישט געמיסט אונזיין פון דעם פּלאץ גאנץ שילוי נאָס איך ניקא מאטונג געזען אַ ביסל פון שילוי בויער אַ פּאַפּע wieder den Eumet der Reue. Als er fleckt sich aufstellen, hat er in dem Platz gekannt sein Schiloi. Jöschew war in der Reue, aber sitzen die Gerät, hat man von dort nicht gesehen Schiloi Mai. Derselbe bei der Bjarnie. Eumet al-Gabi an-Achal der Reue. Als er wohl gestanden über den Breg, von dem Tag, seht er uns Schiloi. Aber Eub, als er ist betäuch an-Achal, war in der Reue, seht er nicht den Schiloi Mai. Sie rief sich jetzt, euch jetzt ein Platz, wie man seht uns Schiloi, und man kann erst im Kotsch im Kalim zu nehmen. Und die Gemorre sagt, dass die bei Steko, die Gemorre bleibt bei Sofik. זוג די גמור כי אסר רב דימה אמר רב עד ויד גרסו פשוט מקובטס und es war רב אז רב דימה hat immer gesucht als beschlösche me koimes das ist in der Gierse und der Seite der Ruge bringt der Gierse für den Jankel bei Arba und das ist Tulli zin neu mit Givoin werden gerechnet für zwei besindere Plätze es ist Arba me koimes Rasche sucht aber weiter wie sie getehren du in der Seite als neu mit Givoin werden verrechnet für eins es ist da genau beschlösche me koimes es sind die Plätze Schorza Schchine al Yisrael und die Schchine geriet bei Jiden Beschiloi Das ist an der Mischung gestanden in Schiloi. Wenn neu wir geben, wie man schon gesagt hat, im Rechnen des Vereins, es ist noch einmal, wie in dort hat geriet die Schrinne, und bei Zeulamim, das ist auch bei Samigrosch. Und bei Kulon, in die alle drei Plätze, wie in der Schrinne hat geriet, leu Schorza, leu Chelik Binyamin. Aber die Schrinne geriet in Chelik, wo es belangt zu Shevet Binyamin. Schneema steht bei der Bruch, dass Moshe Rabbeinu hat gebencht, Shevet Binyamin, Chöfef Olof Golayoyim, כל חפיף ויש לו יהיו אלו בחלקוי של בניומן זה דבר חויפס גית אף אשרו את השכינה ועל הזה יש דברי צפיר פן פוסיק חויפס על אף כל היום ובן כסייף אף שוכן אז דה אשרו את השכינה יש גוויזן אין חלקוי של בניומן אין רשע פטאצ'ט פרוס את אשרו את השכינה ונגריפם חויפס על אף מחסו איסוי ומגין על אף יש דה אשרו את השכינה שתן דגווין בחלקוי של בניומן רטו יש דמר שוב עבוד דמונט יש דגמורה dem Oyel Moed, wo er gewesen in der Midbar, wenn der Mischke gestanden in Midbar, und er so jöchert, wenn der Oyel Moed gestanden in Gilgal, wo es erwartet ist, dort ein Herrgewein, Aschruis Aschchina, na, der Gemurre rechnet noch aus die Plätze, wie sie gewähnt, Aschruis Aschchina, Bechalko Shul Binyamin. Fregt aber der Marschu, wer er sei, wie sucht das Kolchafifes Lier, Bechalko Shul Binyamin, der Oyel Moed, sie bei Midbar, in Oyel Moed, sie bei Gilgal, sucht er doch, als er nicht gewähnt, Bechalko Shul Binyamin, sucht er, wer er, als er bald der Oyel Moed, sie bei Midbar, wer du nicht gerechnet, wo er gewähnt, ich wurde es, In Gilgal wird noch heute nicht umgerufen, hat schon geredet, Schrinne in Mischken, was er gewesen, dass man von Kibush Erzisrol und Chalukas Erzisrol und du rechnet mir nur von dem Tug, wo es mit gekommen El Hamenucho und El Anachlo, das ist Schiele mit Jerusalem, ist auch viele, wenn es gewesen, der Hetter von Bommes Makrif zu sein, zwischen Schiele mit Jerusalem, das ist, wenn es gewesen, Neuwe Givoin, ist alt gewesen, בחלק בניומן דה שרוי סשכינה, דה שרוי סשכינה, דה שרוי סשכינה, דה מנוחה, זה נדה חפיפויס, ודה שרוי סשכינה, גבייזן בחלקוי של בניומן. זוג דגמורי כי עוד לאבאיה אומרו כמיד רב יוסף אבאיה עוד איבר גזוקת עודי ממרו פן רב דימה פר רב יוסף אומר עד רב יוסף גזוקת חד ברו אבלי לקייליל דו דרעין ציקו פלצי שעז וזרדמונט דו נומן פנם תתן פנם הליגן אמר אבאיה עד נומן זן רגבין קייליל אין עזו עזרה שמאזבר אז נראה בעיני אז אוביב של אבאיה קייליל שמוי עוד רב יוסף גזוקת אין רוצה גהרגות אז קייליל עוד גאט נשמה ואין זין ולא מתקן er nicht verrochten, das meint, als er sucht der Sach, wo es kein Gönne Jean, verwus, weil wo Oksiv, steht doch im Pussig, weil ich durch Mischkan Schiloi, Oksiv, in der Sech steht dort im Pussig, weil Imas, bei Oyel Yosef, und bei Shevet Ephraim, Loi Bochar, seht doch, als Mischkan Schiloi ist gut gewesen, bei Chalke von Yosef, bei Chalke von Shevet Ephraim, und nicht bei Chalke von Benjamin. Omar Rav Ade, in der Gierse von Schitter, Omar Rav Ade, bei Masne, Maiko Kaschele, wo ist Rav Yosef, mal so schwer gewesen, Dilmo, Schchina בחלק בנימין. לאשרו את השכינה אין משכן שילה גבייזן בחלק בנימין. וסנד רגדולו בחלק יוסף. ודוד ודפוסי כפריף תוסף נומן פן יוסף ולדור חלק פנם משכן שילה. וינדה סנד רגזצן דוסי גבייזן בחלק של יוסף. אין פרוויז על מעזי אנטל ולמידה מצינה בדי סולומים. דה שכינה בחלק של בנימין וסנד רגדולו בחלק יהודו. אז זה דוחר גבייזן בי סולומים אין בי סמיגדוש. אז דאשרו את השכינה פנם קודש הקודשים, עצר גפיני בחלקו של בנימין. אם דסנדרים זה נגזצן על לישקס הגרזיס, זה נגזצן בחלקו של יהודו. למה זה יכפתת שם דפסיקים, אז דאשרו את השכינה שבמשכן שלו יגבייזם בחלקו של בנימין, אם דרמוקם ואם דסנדרים זה נגזצן, דסי גבייזם בחלקו של יוסף. Omar, wer hat doch im Geämpfer, doch erhascht, wo es verglachen ist. Also, Mikar, wenn Nachlös, gab er Adude. Der Nachlöf ist Shevet Benjamin, bei der Nachlöf ist Shevet Judah, seinen einen leben der andere. Hat gekannt, Pink Zahn. Als der Mukim, wenn der Bissamigdash gestanden, ich gewinne ein bisschen Bechelke von Benjamin und ein bisschen Bechelke von Judah. Aber auch mit Karwon, mich kann Schiller dann bechwolgewein, nur zum Grenitz von Nachlöf Benjamin, hat er sollst suchen, als er es angeteilt in der Schuhe der Schinne ist gewinne Bechelke von Benjamin. Ist Masbo der Marschu, als wir so frechterem, als er nicht nur die zwei Nachlöf von Benjamin mit Josef, sie doch mit furischem Pusik in Sefer Yeshua, steht Vajal, Mate, Görl, Bnei Binyamin, als der Görl von Bnei Binyamin gewinnt, Bein Bnei Yehuda, Bnei Yosef, in der Adrabe steht, als der Görl von Chelik Binyamin, ist Adrabe, Leben Chelke von Yosef, ist mit Yashiv der Marschu, als er war der Nachlass Yosef mit Nachlass Binyamin, denn in einer Leben der andere. Pink wie Binyamin ist Leben Yehuda, weil Nachlass Binyamin ist zwischen Yosef von der Satt mit Yehuda von der Satt, ist Pink wie in Yerushalayim, hat sich begrenzt, der Nachlauf in Benjamin mit der Nachlauf in Judebachen bei Samigdosh, aber warte, weil sich das Ege kennt bei Grenzen, der Nachlauf in Benjamin mit der Nachlauf in Josef, wo steht ihm, von der anderen Seite, warum ich kein Schiller. Nur die Kanzel gewesen, als wie gefällt mir denn, als ein Stutt soll sein angeteilt, halb von Benjamin und halb von Josef, wie mir gefällt, legab ich Shevet Judah, hat dort das Befürwisch und Pusik als Jerusalem, er gewesen der Nachlauf von Yehuda mit Benjamin zusammen. Das ist gewesen, der Kaschwitz erfragt, um ihn mit Karwan kam in den Sungen, also sehr gewesen angeteilt, Nachlass Benjamin mit Nachlass Josef, also in derselbe Gestüt, wie in der Mischke Schiller steht, soll sein Achelik, wie in der Schwester Schrinitz von Benjamin, in Achelik, wie in der Sanhedrin sitzen, soll sein Verschewet Josef, Verschewet Ephraim. Ein von der Gemurra, auch ein Name mit Karwan, hat mir kein Du euch, also lernen. Also nicht gewesen, nur das hat sich angeteilt, geht auch mal, Rebchama, Rebchanine. אז רצו אויסו יויצס מחלקו של יהודו ונכנסת לחלקו של בנימין ובו היה מזבח בנוי והיה בנימין הצדיק מצטער עליו לבולו זה אם הדרך אז סמיז ניג'ן פינק טנגטל נוסי כן הרויזגן הרצו השמולר פלץ פין חלקו של יהודו אין הרנגן אין חלקו של בנימין אין עבדים שמולר רצו וזגהר צי יהודו אגבין גבוהד המזבח אין בנימין הצדיק דוסי בנימין בן ינקיב או צריך מצטער גבין anzuschlingen, als er soll seinen Sagen heilig. Er sagt ein Name. Rezu, Oysa Yetis, Michalke Shul Yosef, Michalke Shul Benjamin. Als Taka, Mishkan Shiloi, ist gewesen, da Shuris Aschrine, Michalke Shul Benjamin. Und von daher ist Mishkan Shiloi verriefen, auf den Namen von Yosef, weil von Michalke Shul Yosef ist er rausgegangen nach Rezu, auf Michalke Shul Benjamin, und dort ist gestanden, durch Mishkan Shiloi. Weinu, der Sif, Tanas Shiloi, als wie man schon gesucht, Oyv, als Tanas, im Luschen, Tanir, Vanir, im Luschen, krechzen und klugen, weil Benjamin HaZadik hat sich auf der Rezua euch misseinen gewesen, wo es die Rezua von Shevet Yosef kommt daran bei ihm in seinem Helik, wo es auf ihr ein gewesen Gebäude durch mich kann schielen, dann mucken wir das an anderen gesetzen. Und wir können wieder, was wir dann überhaupt früher verämpft, als der Aschweiß Aschchina von mich kann schielen, ja gewesen Bechalke von Benjamin, Allah von der Pusik verrift mich kann schielen auf den Namen von Oyel Yosef, weil er Rezua von Chalke von Yosef ist daran, Bechalke von Benjamin, wo es auf ihr gewesen Gebäude der Platz wird es an anderen Sinnen gesessen, aber der Platz in der Schweizer Schrinne ist Bechalke von Benjamin, auf den Mischkan Schiloi euch. Natürlich Bechalke von Benjamin noch gewesen, der Schweizer Schrinne, die Bekäutische Akkadusche, die ganze Mischkan Schiloi, irgendwann Bechalke von Benjamin ist nicht nesparisch geworden. Legabei, bei Zeilumim, wie er soll, wenn er angeteilt zwischen Jüden mit Benjamin, mit Furisch Leidien, aber Jüden darf Jüden mit Alef, ma haue Bechalke von Jüden, Arabais, Alischkes, Vazoros, und ma haue Bechalke von Benjamin, steht dort in Ulam, Zeichal und Beit Kotsche Akkadusche. Sogt der Gemurre Ketanoi, Adim Emre wird man gesucht, a de schinne hat ständig geriet bechelke shel Benjamin. En a fille mischkan shiloi, en a zoidar mischken she benev u begivain, is er gewesen bechelke shel Benjamin, is a machloike zentane. Weil man begleint in a bereise, wie zu verteidschen dem Pusik, wo sie steht, wa de Bruches, wo es Moshe Rabbeinu hat gebencht, shevet Benjamin. Steht, chöfef olav kol hajoim, u beg sevav shachoin, is dat ane kam lernt, as chöfef olav ze migdash rishoin. Kol hajoim ze migdash sheni, u beg sevav shachoin, ele yomoy samashiach. Is noch in tane kam, ist in dem Pusik, wo es redet wegen der Schröße Schinne bei Chalke von Benjamin, redet sich nur wegen dem Beis Amigdash. Einmal ist der Mann der Migdash Rischen, ein zweites Mal ist Nirmaz Migdash Sheni, und wenn Xef Afshachin ist Jemais HaMashiach, wenn sie wird dann bei Ezra Hashem in Gichen gebäut, der Beis HaShlishi. Rabo Himmel, Chöfe Falov, Zeha Oilam Azeh, Kol Hayoim, Elu Jemais HaMashiach, und wenn Xef Afshachin, Zeha Oilam Abo. Ist Rebbe, wo es erlernt, als Chöfe Falov meint Oilam Azeh, so gedrasche, als noch ihm noch jeden Aschur ist der Schinne, in jedem Platz, in der Schinne hat geriet, weil er mal sehr, a viele in Schiloi, in Neuf, in den Givain, ist irgendwann bechalke schon Binyamin. Also noch, hat die Memre, wie drauf dem hat immer gesucht, als die Schinne hat immer dem geriet, bechalke schon Binyamin, geht es nur Rabin, und nicht noch in deine Kammer, weil noch in deine Kammer, der ganze Pusik wird gedauschend auf der Schwester Schinne, wenn bis am Migdash, sei bei Migdash Rischen, sei bei Migdash Schöne, also euchet, lehe Meisa Moschiach. Rett euch der Heilige Marschu, wie also ist Nirmaz, in der Chilukia alle Schönes von dem Pusik, jeden Drusche, noch ein Mandoma, wie er dauschend, als noch in seine Kammer, lernt sich, Chäufef Olof, sein Migdash Rischen, weil bei Beis am Migdash, in Migdash Rischen, bei der Masse, und der Schinne, kann wir juchen, nicht gehabt, kein Dibuk Gomor, nur derich Chafife, Chafife ist also wie von Neuf Mif. Maschenke, Limaisa Moschiach, dort wird es kein werden, und wenn Ksef auf Schochen, wo sie dann ein größerer Dibuk von der Schinne mit den Jiden, in Migdash Sheni, wo es hat gefehlt, etliche Sachen, wo es ist gewähnt in Migdash Rischen, in Migdash Sheni, das ist nicht gewähnt, wie sie mir wollen, aber Jumet auf Gefallen von mit Beis, als fünf Sachen haben gefehlt in Beis Sheni, wird es gedauscht, nicht mehr von Aribui, von Kolayoi. Also ich habe noch in Tane Kame, Chäufe voller, sind Migdash Rischen, ist gewesen, als Schwoi ist Aschrine, aber in der Eufung ist wird umgeriefen, Chafife von Eufem Mif, Kolayoi ist Migdash Sheni, wird es noch gedauscht von Aribui, weil dort hat gefehlt, Chamisch hat Wurren, und wenn Ksef auf Schach in das aggressere Dibuk, wo die Schinne wird dann da wuk mit Jiden, bei ihm ist am Aschiach. Derselbe noch Rebbe, wie er lernt den Pusik, ist euch also. Als Chäufe voll auf der Eulam Azeh, in der Luschen Chäufe, wo man gesagt hat, das ist ein Dibuk Schinne, wo die Schinne ist da wuk in die Jiden, aber nicht kein Dibuk Gommel, was schenken die Eulam Abo. Auf dem steht du Ben Ksef auf Schach hin, weil damit wird um die Schinne mit Jiden ein Dibuk Gommel, bringt auf dem der Marschöde Gemurren Bruch ist dafür sein, als באילו מבאי צדיקים יושבים ואתריסם בראשם ונהנה מזיו השכינה את את הגרסר הדיבוק שכינה ומה שאין כן בימי שמושיח ואת נשען עם דרמד רגע ועל לגמור זוג תח אין בין אילו מזה למי שמושיח ולשיבית מלכיס בלבד נפת דר שנתו ימי שמושיח נשמע בפני הריבוי פן כל היום הזה את מאז בגלן דרעי לגו משהו זוג דוגמור את תנה רבו למום גדרת ונה ברייסה ימי אוי אלמויד שבמדבר 40 שנה חוסר אחת דרוי אלמויד אין מדבר בסדמישכן אגשטנן 39 יור ולגמור את בלטוי שרדן ימי אוהל מויד שבגילגול, לצייטווסל דור אוהל מויד גוון עם גילגול, ון יידן דן נריבו דם ירדן, גוון 14, 14 יור, זיין שקופשי וזיין שחולקו, 7 יור עד גדות, בזמותן גנמן ארצסרול, נור 7 יור, בזמות צטלת ארצסרול, וטיטוס אלצה דגמור המאזלוס הפמנט מבייסטס. ימי אוהל מויד שבנוי וגיוון, דה יורן, ון דור אוהל מויד גשטנן, אין דה שטוט נויב, אין נורדם ון נויב עירקויאנם וסחורב גוון, ון שאול עד גייסט נעלמן אויסר גנן, אין דור אוהל מויד הריבו גגנגן אין גיוון, ist der Jürgen mit der Royal Meide gestanden zusammen in Neuf in den Givain gewesen 57 Jahre und wie die Gemüse sagt lernen für die Psyche nicht steirule Schiloi Gimmel Meide mit 70 Chatzerach auf Machen Chesben ist der Gefinnen aus Mischkan Schiloi gestanden 369 Jahre verwus weil im Pusik steht als Schleimer Melech hat gebeut den Beis Rischen den Beis Amigdash ist es gewesen Arbamois und Schmönim Schonhoff und Vaniden sind in der Reus von Mitzrayim. Jetzt auf die 480 Jahre, von wenn wir da raus von Mitzrayim, darf man auch aufnehmen 40 Jahre, wo sie sind gewesen in der Mitbau. Nach 14 Jahre, wo sie sind am Gehalten bei Eulmeid in Gilgal, 40 mit 14 ist 54. Und nach 57, wo der Eulmeid gestanden in Neuwe gewesen ist zusammen, 100 mit 11 Jahre. Nehmen wir auf von den 480 Jahre, wo es hat gedauert, von wenn wir da raus von Mitzrayim, bis man gebaut, den Beis Rischen. Nehmen wir auf die 100 mit 11 Jahre, bleibt 369 Jahre, wo sie sind da Mischken gestanden in Schiloi. Geht jetzt da die Gemüse ausreden, für wann es bewegt ist. Je mehr ihr möchtet, ihr bemitbar, ihr bäumt aus der Rachas, mein Holland, da mach mal, schon noch ein Schöner, aus der Möchtes am Mischken. Die Menschen, die Jungen, die in der Welt von Mitzrayim, hat Möchte Rabbeinu gemacht, den Mischken. Schnee, auch kann man Mischken. Im zweiten Jahr hat man aufgestellt, den Mischken, weil er sich den Beferisch. Im Pusik, im Pasch, das Kudei, weil hier bei schon ein Schöner ist, bei Heulisch, auch schön, wo kann man Mischken. Wir schauen auch Möchte Meraglim, damals hat Möchte Rabbeinu geschickt, den Meraglim, bis gewesen, dem zweiten Jahr. שבגילגול 14 פרוונת וייסמר אז דרוי אלמויד גשטיינן עם גילגול 14 יור שבע שכבשו ושבע שחולקו מן הולון דקורמר קולב קולב בשס יהושעת אנגטלטר תסבול פעד השבותם שתית את תנח יהושע קפיטל י' אז קולב בן יפוני גקימן מונם פן יהושען אז הולם גיבן דשטות חברוין אז אם יומי שרבינו אתם סיגזוקט אז דם פלט סיבין רז אונגקימן ואין רגיגנגן אויסקיק דלנד ותדם גיבן בשס מצטל נר תסבול לנחלו עוד דמולט קולב גזוקצי יהושע בן נון בן 40 שונו הנכי בשלוח מוישה עבד השם מויסי מקודש ברניה לרגל לסורת זוקט קולב רבן אלגי בן פרציק יובן מוישה רבן עוד מרגשיקט לרגל עשר אורת צדמם את המרגלים ואושי ויסדובר כשרם לבובי כל לב התרגעים ותבירות גאטן הרץ אגיטה מחשובה אם וידר פוסיק דפלת פרש שלח ויהס כל לב אז רוטה למה שתיל גמחת צזוג נדלנדו זה אגיטה וכסיב אין דורטו שתתם פוסיק אז הזוג צי ישוע ואתו הנה יונך היום בחומש ושמיינים שונה אז ראשונה וצפינים ולחציקיו ונדי פרק צריך השאלה אז כי עברי לירדם ברכם אהב ונידן זה נראה בדם ירד ויפל איז כל לב בן יפונה עוד גבין פרשיב ונותמנה אחתן זה בציקיו פבוס ועל דצרית יור ומדרוי צפין מצרים אידך כל לב עוד גבין פר ציקיו ועל הזה זוג תרדמולת ומדגשיק דם רגל מדרוי גבין פר ציקיו ומרם דור גזוג אז עם צרית יור ומדרוי צפין מצרים ומדגשיק דם רגל איז ניקדו כבר מדגזר עד הגנצ המדבר, די יצא מצרים, ועל אלה בלייבם אין די מדבר נשטרנגן אין ארץ ישראל, ועל זה חזנת אין ישעק וגבר אין מדבר נח 38 יור. איז אז כל איבס אל גבין 40 יור, כמלאק צידה 38 וסמוצח מהעקב גבין, אין די מדבר אתה גדחת על זן, 87 יור בשעת מזריב את המיירד. אין פנדד זינג וכו אמר בין 580 שונה, זו קצת רדול תפינה בין 80 יור. הרי שבע שכלשו, על כל כך, אז המקים תצטיין אין ארץ ישראל, יש נריב נח זיב מיור פון זאמע דריב דעם יארדן וואס אין דיזע מיור האט גדערט אז אומ זך פארדן ביז מאט אנגל מינער צו זול איז דער שאמע שחול קומען אלע פארן דז וועסט אז נח זיב מיור האט גדערט ביז מאט אנגל טלט צו זול דאָ גדיג מאר יבא זיי מא אז מי דער שאמע שקאף שו שאמע נאמע שחול סאצור אויב דז מיור האט גדערט אנ מינער צו זול דז מיור גדערט אנ טל מינער צו זול זוכט דער וועלט נאָך פון בריסקער רוב אז מיר זיין ווי ווייט איז אין דער זעכל אין דער צורה פן הזאג ובדי גמור עד הפוי שאתה סבור ובלתן זה גפרקט אנה מן ארץ ישראל ולאפיר מלחומס דף גדורם זה מיור אבל אנטה מן ארץ ישראל דפר גדורם זה מיור אין דה סבור ופן גמור עד הדו ופוי שאתה זה מיור עד גדורת אנה מן ארץ ישראל עד זה מיור גדורת צצטה אל ארץ ישראל אין וירה שזוג סבור בעלמי הוא נראה נעשה מסבור על הישמנס זוג די גמור אבי בי סיימה פבן את ויש חצות גדורת זה מיור בזמת אין גטל תרץ ישראל מדלו משכחת לו ב-14 שונה אחר השירוק סעיר נזרה שמסבר בעריכס אז זה פוסק שטייט בנבואה שיחזקל, קפיטל למד גימל, אז דמפרצת ניור, אחר השירוק סעיר, שטייט אותם בראש השונו, ועל בעוצר לחודש, ין כיפר, אוי הדבר השם אליי. אין דגמובן ערכן, אין דפיות בי זה מבאר, ואלך איור, איז דר ראש השונה פנים יור, בעוצר לחודש, שיידנו ראש השונה, אידר באחד בתשרה. אין ון זוג מרד בעוצר לחודש, ואת גרח את ראש השונה, דסי דסיור פן יויבל. ועל יויבל, איז ין כיפר, גרח את ראש השונה בעוצר לחודש. אם את נשגרחת, כשמיתן ויובלס, ויש מר, נענוך וסידן, זה נרן אל ארץ ישראל, אין זם אנגטל ארץ ישראל, זה צריך לאחר את ירושה וישיבה. אין עד הזוג, עד היורן, ויש מות אנגל מן ארץ ישראל, ומות אנגטל ארץ ישראל, ונגבי פרץ ניור, כנס תגפין אין דם חשבם, עד הסתרגו ברכן אין די פרץ ניור, ומזרחי בדם ירדן. ויש אין די פרץ ניור, את נשגרחת, כשמיתן ויובלס, כנס תגפין אין דם חשבם, עד החורב מהבייס, הגבייזן, בשנת למדבוב ליובל, דם 36 יופן יובל, אז אינוך, אז דס יופן יובל, ושיחס כלנו וזוג דם ולדה נבואה, את הסגבייזן פרץ ניור, אחר שרוקסה העיר, נוך ניור, ודאילי כשטות ירשוליים את חורב גבר. אבל עד הסנישת, זוג נעשה גבי שם השקוף שבו שם שחולקו, כנס תניש גפינים דם חשבם, אז יובל גולדן פרץ ניור, נוך חורב מירשוליים. אין דעה שזוגת ויעזי דרעי. ממדוך שפריר דמונט, אז דם בייז רישן, עתם גבוית, 480 יור, נוך וסידן זה מנהרוי צפון מצרים. דף מרוב נמד 40 יור וסמגוונן מדבור כמתויסח ונידן זה מנהרן, כנרת ישראל בזמות גבוידן ביש המקדוש, אגוון גנוי, 440 יור. מרוויש נדה ביש המקדוש את גשטנן, 410 יור, דבי איז רישתי גשטנן 410 יור, אז דה 850 יור, סמבן, יידן זה מנהרן כנרת ישראל בזמן דה ביש המקדוש את חורב גבור. 850 יור, תהילן זה גנוי, אף זיבצן יבלס, זיבצן מול 50, is 850. Kimt der Reis, als der Hof mal bei sich gewesen in Jofen Jövel, aber hat er eigentlich darauf der erste Verse Jofen Jövel darüber dem Jahr. Wo sind sie, wenn ich gewinke, schmitten wir Jövel ist, verwus. Weil 7 Jahre hat gedauert, bis man angenehm in der Zesol, wie man mit der Gelernt von dem Pusik von Kalif. In noch 7 Jahre hat gedauert, bis man angeteilt der Zesol, immer hat er sich euch nicht gehabt, geschmitten wir Jövel ist. Und ich war so, dass er bei sich an mich der Schule geworden, 14 Jahre, ey, das hat vergendet, der Jövel. In Rasche sucht er, dass er ist mir vorwischen, der Bereich von Erchen, אז יוזיין יבלס עם ידן גצלת משניכנסו לאורץ עד שיוצו אין כנס נשאר גם משניכנסו בלזו המזרן אין ארצו לא פנונגם צל שמיתן ויבלס ולא ברזוי כמתוחס עד הביס המקדוש החורו וגברנו בתחיל עשה יבל ואת עצר גנדיקט דגן זה זיבצי יבלס ודסדחתם דתם 50 יור כאן דכנשן אז יחזקו זוגן אז יבל את פרצי יור נוך אשר הוקצו העיר, נאמר דף הרופנה משם אשר כבשו ושם אשר חולקו, כי אם תוכל סעד אינם תרופ צער ציור, פין דה 1850, בלב גינוי, נשת מה ויחתן דה דקסן דרסק, פיל תוך צער ציור ציובל, זו כתיחס כלנו בי, הצער ציור אחר אשר הוקצו העיר, נסדה מול גבייזן, יובל, ודרוש השוין לדונר, נסבור שר לחודש, וזה דחש מופן פבייס, אשר אשר כבשו ושם אשר חולקו.